กราบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนะครับ Vinio My TH Channel ในวันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าต่อจากประเด็นที่แล้วนะครับว่าที่ผมบอกไปเกี่ยวกับเกมกับสังคมซึ่งสังคมนะครับในตอนนั้นผมยังไม่ได้บอกว่าเป็นสังคมอะไรก็จริงๆแล้วก็คงเป็นสังคมไทยนั่นแหละครับก่อนที่ผมจะขอเข้าประเด็นนะครับผมขอหยิบยกตัวอย่างข่าวหลายๆข่าวหรือข่าวที่เป็นกระแสในครั้งหนึ่งในอดีตที่เกี่ยวกับการเรียนแบบเกมมาให้รับชมรับฟังกันสักนิดนึงนะครับโดยข่าวแรกผมอยากจะยกประเด็นข่าวเกี่ยวกับในอดีตเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วอันนี้ผมเองก็จำไม่ได้เป็นข่าวที่มีวัยรุ่นคนนึงได้ก่อเหตุใช้มีดปาดคอแท็กซี่แล้วเมื่อถูกควบคุมตัวได้ก็มีสื่อต่างๆแล้วก็กระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะครับบวกกับตัวผู้ก่อเหตุนั้นยอมรับว่าเรียนแบบเกมผมขอไม่เอ่ยชื่อเกมนะครับแต่เป็นเกมที่เรานั้นสามารถสวมบทบาทเป็นอาชญากรโลดแล่นอยู่ในโลกเสมือนจริงได้อยากทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการขโมยรถการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆมากมายซึ่งนั่นก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในตอนนั้นที่ทำให้สังคมมองว่าเกมนี้เป็นอันตรายจนทำให้ประเทศไทยในช่วงนั้นถึงกับเริ่มมีการแบนเกมนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับรวมถึงเหตุการณ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้สักเท่าไหร่เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุในโรงเรียนนะครับโดยเอาปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากการที่เด็กคนนี้ถูกบูลลี่หรือว่ากลั่นแกล้งอย่างหนักในโรงเรียนเลยทำให้เขาทนไม่ได้แล้วก็ก่อเหตุในที่สุดโดยครูฝ่ายปกครองหรือทางโรงเรียนแม้แต่ผู้ใหญ่หลายๆคนก็มองว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการเรียนแบบเกมอีกเช่นเคยเอาละครับพอมาถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าเหตุการณ์หรือการก่อเหตุหลายๆอย่างนั้นมักจะโทษการเรียนแบบเกมหรือว่าสื่อหลายๆอย่างซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นผมอยากจะลองให้ทุกท่านได้มาช่วยกันคิดแล้วก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าเกมเป็นต้นเหตุหลักๆและมีผลต่อการกระทำความผิดเหล่านี้จริงหรือไม่เพราะในมุมมองของตัวผมเองนั้นผมมองว่าเกมก็คือสื่อชนิดหนึ่งคล้ายๆกับสื่อต่างๆมากมายที่มีอยู่รอบๆตัวเราเพียงแต่ว่าเกมนั้นมันทำให้เราสามารถเข้าไปอยู่ในโลกของเกมได้มากกว่าสื่ออื่นๆก็เท่านั้นเองเพราะสื่อต่างๆที่เห็นอยู่นั้นมักจะเป็นสื่อที่ผมเรียกว่าสื่อทางเดียวก็คือการนำเสนอออกมาเราผู้ชมรับชมก็แค่รับรู้ไม่ได้โต้ตอบหรือมีผลอะไรมากมายแต่เกมเราสามารถเข้าไปมีบทบาทร่วมกับเกมนั้นๆได้ในโลกที่ถูกเรียกว่าโลกความจริงเสมือนแล้วอย่างนี้จะบอกได้หรือไม่ครับว่าสื่อเกมนั้นน่ากลัวซึ่งผมมองว่าไม่นะครับเพราะว่าเช่นเดียวกันกับสื่อต่างๆทุกคนสามารถเข้าถึงได้เหมือนๆกันและเข้าถึงได้เท่าเทียมกันเกมก็เช่นเดียวกันครับโลกความเสมือนในเกมนั้นไม่ใช่แค่คุณที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้แต่คนอื่นๆก็สามารถเข้าไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงเสมือนได้เช่นเดียวกันไม่แน่นะครับคนอื่นๆที่ไม่ได้ก่อเหตุอาจถลำตัวเข้าไปลึกกว่าคนที่ก่อเหตุเสียอีกซึ่งมันก็มีให้เห็นอยู่หลากหลายเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นโดยจัดงานแต่งงานเป็นธีมในเกมหรือว่าเป็นตัวละครที่ตนเองชื่นชอบหรือตัวอย่างนะครับเกมแนวซอมบี้ที่มีเกมเมอร์หลายๆคนก็เนรมิตบ้านตัวเองเป็นบ้านที่ใช้สำหรับป้องกันซอมบี้หรือยังมีเกมเมอร์หลายๆคนที่พบรักในเกมออนไลน์และแต่งงานกันในชีวิตจริงก็มีจะเห็นนะครับว่าคนเหล่านี้เขาถลำตัวเข้าไปในโลกของเกมมากกว่าใครหลายๆคนแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมาแต่อย่างใดเอาละครับถ้าผมพูดถึงจุดนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าการถลำตัวเข้าไปในเกมนั้นก็อาจทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนที่ออกมาก่ออาชญากรรมได้เช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นผมขอยกตัวอย่างสื่ออื่นๆที่ไม่ใช่เกมแต่ก็มีคนถลำตัวเข้าไปนะครับเช่นการ์ตูนหรือภาพยนตร์ที่ผมยกตัวอย่าง2 อย่างนี้ขึ้นมาผมไม่ได้จะพาดพิงอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจมากขึ้นตัวอย่างเช่นการ์ตูนก็มีคนมากมายที่แต่งตัวเป็นคอสเพลย์หรือใช้ชีวิตเรียนแบบการ์ตูนที่เขาชื่นชอบในส่วนของภาพยนตร์ก็มีไม่น้อยที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆจะส่งผลต่อชีวิตของเขาถึงขั้นเมื่อภาพยนตร์ที่ตนชื่นชอบเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่เป็นไปอย่างที่ตนคิดไว้ก็ถึงกับออกมาโวยวายแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักก็มีสรุปนะครับอยากจะแนะให้เห็นว่าสื่อต่างๆสามารถทำให้คนคนนึงเข้าไปในโลกของสื่อนั้นๆได้เช่นเดียวกันแล้วคนคนนั้นเมื่อเข้าไปในโลกของสื่อแล้วเขาจะปฏิบัติตัวต่อโลกความจริงอย่างไรก็จะย้อนกลับมาที่ประเด็นเกี่ยวกับเกมนะครับคนหลายคนถลำตัวเข้าไปสู่โลกของเกมแล้วสะท้อนตัวตนออกมาในโลกของความเป็นจริงแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ที่เป็นปัญหาก็คือการที่สะท้อนตัวตนออกมาโดยการกระทำความผิด เนี่ยแหละครับที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหาและกลายเป็นประเด็นในวันนี้ซึ่งถึงตอนนี้แล้วจากที่ผมยกตัวอย่างมามากมายผมอยากจะถามว่าประเด็นหลักๆที่เป็นชนวนคืออะไรเป็นเพราะสื่อเกมหรือไม่ในเมื่อสื่อต่างๆก็มีอิทธิพลต่อผู้เสพสื่อเช่นเดียวกันดังนั้นจะโทษสื่อได้เต็มปากเต็มคำหรือไม่ก่อนจะโทษสื่อผมอยากจะให้ลองมองย้อนกลับไปที่ตัวบุคคลว่าบุคคลนั้นเขาเป็นอย่างไรตั้งแต่เล็กจนโตถูกบ่มเพาะมาแบบไหนการเอาใจใส่ของครอบครัวมากน้อยเพียงใดผมเชื่อนะครับว่าคนเราในสังคมในปัจจุบันบางคนนะครับผมขอย้ำว่าบางคนมักจะโทษสิ่งรอบตัวมากกว่าการมองตัวเองแล้วโทษตัวเองเช่นอย่างที่ผมได้เล่าไปใน EP ที่แล้วว่ามีคนคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์แล้วเกิดพลิกคว่ำแล้วก็ไปโทษแมวบอกว่าแมวนั้นวิ่งตัดหน้าซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่สมควรหรอกนะครับที่จะไปโทษสิ่งมีชีวิตเพราะถ้าคุณไม่ประมาทมันก็คงไม่เกิดขึ้นและอีกอย่างคนที่ผิดก็คือคุณด้วยเพราะคุณประมาทเองเอาเจ้าน้องหมาซ้อนท้ายแล้วคุณไม่สามารถควบคุมหรือดูแลเขาได้คงจะเห็นได้นะครับว่าสังคมเราบางคนมักจะโทษสิ่งรอบตัวไม่ค่อยยอมรับและรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ผิดเช่นเดียวกันครับเกมก็เป็นแค่สื่อชนิดหนึ่งที่ตัวคนที่กระทำความผิดได้เสพเข้าไปเท่านั้นส่วนจะเอามาทำตามหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะและความนึกคิดของผู้เสพสื่อนั้นๆซึ่งจะโทษตัวผู้กระทำก็คงโทษได้ไม่ทั้งหมดเพราะคนเราแต่ละคนนั้นเติบโตมาไม่เหมือนกันการดูแลเอาใจใส่ของแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะสามารถโทษสื่อที่เป็นเกมว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องต่างๆได้เต็มปากเต็มคำหรือไม่ผมอยากให้ลองพิจารณาดูกันนะครับก็ในวันนี้ก็คงจะจบกันไปกับประเด็นเกี่ยวกับเกมกับสังคมไทยในปัจจุบันและเนื้อหาหลายๆอย่างที่ผมได้นำมาพูดคุยในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมและก็ผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมวินเนียลไมซีเอชแนลก็ขอกราบลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาเป็นว่า EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรคงจะออกจากเกมไปบ้างซึ่งผมก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากติดตามก็รอชม EP ต่อไปสำหรับวันนี้กับผมวินเนียลไมซีเอชแนลขอกราบลากันไปก่อนสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณครับ